Γεια σας, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Spoiler The Podcast, στο οποίο είμαι μόνη μου. Έχω αρκετό καιρό να κάνω επεισόδιο μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία ακούτε πάρα πολλά επεισόδια με τη Βασιλεία, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταφέρω να κάνω το μοντάζ των επεισοδίων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ψηλοσπαστή ή καλεσμένη, αλλά όπως και να έχει, σήμερα θα είμαι εδώ και θα μιλήσω μόνη μου για μία ίσως από τις καλύτερες σειρές ever, θα πω, σύμφωνα με την κοινή γνώμη δηλαδή, η οποία δυστυχώς τελείωσε, και αυτή είναι το Succession. Το Succession λοιπόν ξεκίνησε το 2018, είναι όντως ή μάλλον θεωρείται από τον περισσότερο κόσμο ως, αν όχι η καλύτερη σειρά που έχει βγει ποτέ, από τις καλύτερες σειρές που έχει βγει ποτέ. Δεν διαφωνώ με αυτό καθόλου, θα πω ότι συμφωνώ κιόλας. Παρ' όλα αυτά θα πω τις δικές μου, ας πούμε, ενστάσεις, αλλά δεν είναι ακριβώς ενστάσεις όσον αφορά το Succession, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα μιλώντας για τη βαθμολογία της σειράς, η οποία είναι ένα 8,8 στα 10, πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Εγώ θα της βάλω ένα 8 στα 10. Και πριν πέστε να με φάτε, γιατί θεωρώ γενικά ότι αντικειμενικά της αξίζει ένα δεκάρι. Ατόφιο δεκάρι, 100%. Και εγώ σαν άνθρωπος που δεν βάζω χαμηλές βαθμολογίες και έχω βάλει 10 στα 10 σε ό,τι πίπα υπάρχει εκεί έξω, είναι πολύ άδικο, ναι, να βάζω 8 στο Succession. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ, ναι, ότι αντικειμενικά είναι μία άψογη σειρά, ότι δεν έχει ούτε ένα λάθος, ότι είναι όλα τέλεια στο Succession. Είναι όμως δυστυχώς ένα είδος αυτό που βλέπεις, το οποίο εμένα δεν με τραβάει καθόλου. Αντίστοιχα, το ίδιο είχα πάθει και με το Breaking Bad. Εγώ θέλω να, το δράμα που θα βλέπω, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εξηγήσω, αλλά θέλω να είναι πιο ομό με την έννοια της στεναχώριας, ας πούμε. Καλά, όχι ότι δεν υπήρχαν στιγμές που δεν στεναχωρήθηκα στο Succession φυσικά ή που έκλαψα ή οτιδήποτε. Απλά εγώ θέλω κάτι πιο δραματικό με την έννοια του ότι το βλέπεις και κλαις γιατί σου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη κατάθλιψη. Οπότε αυτό το είδος, το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με τους χαρακτήρες έναν προς έναν, αλλά έχει μέσα και σαρκασμό, αλλά έχει μέσα και σοβαρότητα, αλλά ασχολείται και λίγο πιο σοβαρά με διάφορα πολιτικό ή τέτοια θέματα, για μένα προσωπικά είναι λίγο βαρετό και δεν μου κρατάει πάρα πολύ την προσοχή. Οπότε θα το βάλω για αυτό τον λόγο ένα 8 στα 10, υποκειμενικότατα όμως εντελώς, δηλαδή πραγματικά αντικειμενικά θεωρώ ότι είναι άψογη σειρά, άσχετα με το αν σε μένα είναι από τις αγαπημένες μου ή όχι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το hype με το Succession από όλο τον κόσμο κτλ., θεωρώ ότι θα μπορούσα να την είχα παρατήσει αυτή τη σειρά και να μην την είχα δει. Όπου την ξεκίνησα, αν δεν κάνω λάθος, θα πω πέρυσι, τον Ιανουάριο ή φέτος τον Ιανουάριο. Ούτε που θυμάμαι, δεν θυμάμαι πότε την ξεκίνησα. Είχαν βγει πάντως και οι τρεις σεζόν όταν ξεκίνησα να βλέπω Succession, οι πρώτες τρεις μάλλον είχαν βγει. Και εγώ για κάποιο λόγο στο μυαλό μου, δεν ξέρω πού το είχα ακούσει, πού το είχα διαβάσει, πίστευα ότι το Succession είναι κάτι σαν το Office. Ότι είναι κωμωδία, που εντάξει, εν μέρει λογικό ίσως που το πίστευα, γιατί νιώθω ότι το camera work ήταν πολύ παρόμοιο με το Office. Οπότε βάζω Succession να δω και λέω τέλεια. 20 λεπτά επεισόδια, χαχά, θα γελάσω, τι καλά που θα περάσω. Όχι βέβαια, γιατί πέρασα χάλια. Κυριολεκτικά είναι 10 επεισόδια στην κάθε σεζόν, τίγκα στο άγχος. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις αν είσαι αγχώδης άνθρωπος. Θα σου δημιουργήσει απίστευτη κρίση πανικού. Εντάξει, το παρουσιάζω πολύ πιο υπερβολικά από ό,τι είναι, αλλά κι όμως έτσι είναι στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, βάζω εγώ λοιπόν το Succession και μάλιστα θυμάμαι ότι ήμουν άρρωστη όταν το είδα. Τύπου πάρα πολύ άρρωστη, καθόμουν στο σπίτι μία ολόκληρη εβδομάδα, δεν μπορούσα να αναρρώσω με τίποτα. Και λέω τι σκατά θα δω. Α, θα δω Succession, γιατί έχω ακούσει ότι είναι σαν το Office και είναι μια ωραία κωμωδία. Ούτε καν, ό,τι να είναι εγώ. Και βάζω λοιπόν να το δω και ξεκινάει. Και είμαι σε φάση ότι αυτό που βλέπω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζα ότι θα δω. Αλλά έχω και ένα έτσι ψηλό. Α, τι θα γίνει τώρα, ας δούμε. Και τέλος πάντων, παρόλα αυτά, όντως δεν είναι μια σειρά που θα με κρατούσε ιδιαίτερα αν δεν είχε τόσο καλά θετικά στοιχεία ή αν δεν έπαιρνα όλο αυτό το hype από τον κόσμο που μου έδινε, μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, δες το, γιατί όντως αξίζει και όντως δεν μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ καλή σειρά. Οπότε ναι, είναι μια σειρά την οποία αν είστε αγχώδεις άνθρωποι σαν εμένα, ίσως δεν είναι καλό να τη δείτε ή μάλλον να σας σώσω εγώ από αυτό που εγώ έπαθα που νόμιζα ότι θα δω κάτι ανάλαφρο και τελικά είδα κυριολεκτικά το το πιο αντίθετο πράγμα από το ανάλαφρο που μπορεί να υπάρχει εκεί έξω, όπου με τι ασχολείται το Succession. Κλασικά ένα επεισόδιο στο οποίο μιλάω μόνο μου και οι σκέψεις μου δεν έχουν καμία ροή και απλά πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Οριακά το επεισόδιο αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι επεισόδιο του Succession, γιατί απλά είναι τέρμα αγχωτικό, γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω ροή στο λόγο μου. Λοιπόν, με τι ασχολείται λοιπόν το Succession. Είναι κυριολεκτικά αυτό που λέει η λέξη. Η ιστορία τεσσάρων παιδιών του Κένταλ, της Σιβ, του Ρόμαν και του Κόνορ, ήταν ο μεγάλος αδερφός. Ίσως Κόλιν, όχι Κόλιν δεν ήταν. Κόνορ πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, αλλά τώρα anyway, δεν μας ενδιαφέρει, ήταν πιο διάφορος από όλους. Είναι λοιπόν η ιστορία τεσσάρων αδερφών, όπου μας δείχνει το πώς ζουν ενώ ο πατέρας τους είναι... Αχ, πώς λεγόταν ο πατέρας τους? Λόγκαν Ρόι. Όπου ο Λόγκαν ο πατέρας τους είναι ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, ο CEO, whatever you want, της πολύ μεγάλης εταιρείας που έχουν. Και θα πρέπει, και σιγά σιγά τέλος πάντων όπως εξελίσσεται η σειρά, βλέπεις όλους τους χαρακτήρες πώς είναι, πώς τους έχει κάνει η ζωή ας πούμε να είναι ή πώς τους φέρει το πατέρας τους τόσα χρόνια και πώς τους έχει αναπτύξει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον καθένα ή πώς η συμπεριφορά του πατέρα τους προς τον καθένα τους έχει αναγκάσει να έχουν συγκεκριμένη συμπεριφορά αυτή στη δικιά τους τη ζωή. Είναι μια φανταστική σειρά που σου αναλύει ψυχικά, δεν θέλω να πω ψυχικά σταθείς χαρακτήρες, απλά είναι τόσο αληθοφανές αυτό που βλέπουμε με την έννοια του ότι πώς γίνεται οι γονείς να καταστρέφουν τα παιδιά τους, το οποίο δεν χρειάζεται οι γονείς σου να έχουν, ας πούμε, μια εταιρεία να είναι δισεκατομμυριούχοι για να καταλάβεις το impact που έχει η συμπεριφορά του γονιού προς τα παιδιά για να βγουν τα παιδιά μετά απλά σκατά. Οπότε θεωρώ ότι είναι φανταστικό, μια φανταστική ψυχολογική, ας πούμε, ένας ψυχικός αντικατοπτρισμός του πώς γίνεται ένας γονιός να έχει τόσο μεγάλο impact στα παιδιά του. Στην ουσία αυτό που παλεύουμε σε 4 σεζόν είναι να δούμε ποιος θα κληρονομήσει την εταιρεία, είτε όταν πεθάνει ο Λόγκαν, είτε όταν αποφασίσει να κάνει step down ας πούμε την εταιρεία, bla 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 bla. Το λέω με πάρα πολύ απλά λόγια αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τόσο απλό, γιατί βλέπεις μέσα να εμπλέκονται κυριολεκτικά τα πάντα, από πολιτικά συμφέροντα μέχρι το ποιο θα έχει πηδήξει κάποιος από αυτά τα αδέρφια, είτε, κυριολεκτικά είναι το οτιδήποτε. Εκεί μέσα θα εμπλέκεται στο ποιος θα γίνει ο successor της εταιρείας, κυριολεκτικά εμπλέκεται το οτιδήποτε, όπου εν τέλει, στο φινάλε που παίχτηκε προχθές, θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ safe φινάλε και φυσικά πάρα πολύ αντάξιο της σειράς που βλέπαμε, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ήταν τι με απογοήτευση και τέτοια, ήταν πάρα πάρα πολύ καλό, γιατί όντως έχοντας δει 4 σεζόν, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ο ίδιος βλέποντας και τα 3 αδέρφια τα οποία παλεύουν για το succession, γιατί στην ουσία νομίζω ο τέταρτος αδερφός, ο μεγάλος, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Κυρίως είναι μια μάχη μεταξύ του Κένταλ, της Σιβ και του Ρόμαν. Όπου ο καθένας έχει τα προβλήματά του, ο καθένας έχει τις ψυχικές αστάθειές του, ο καθένας έχει τις σχέσεις του, ο καθένας έχει το ένα, ο καθένας έχει το άλλο. Γενικά είναι τρεις πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά στην πραγματικότητα ίσως μοιάζουν και λίγο, γιατί είναι όλοι τρεις ρόις οι οποίοι έχουν τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Όπου καταλαβαίνεις λοιπόν μετά από 4 σεζόν ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να είναι όντως ο successor του Λόγκαν Ρόι. Δηλαδή, όταν η σειρά αρχίζει να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ο CEO θα γίνει ο Tom, εγώ άρχισα να νιώθω ότι όντως αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ ταιριαστό. Γιατί όντως κανένας από αυτούς τους τρεις δεν θα μπορούσε να είναι ok για να αναλάβει τα καθήκοντα που είχε ο Λόγκαν όταν ζούσε. Οπότε ήμουνα πάρα πολύ ok με το γεγονός ότι ο Tom έγινε ο CEO. Και μετά βλέπεις το τελευταίο επεισόδιο ότι έχουν κάνει οι τρεις τους μία... Μαθαίνουν τέλος πάντων από τον Greg που είναι ένα... Τι σκατά ήταν ο Greg τώρα να δεις. Όχι ανιψιός του Λόγκαν. Ανιψιός του Λόγκαν. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Μαθαίνουν λοιπόν από αυτόν, όπου μέχρι και αυτός που δεν είναι καν συγγενής που να έχει μεγαλώσει ας πούμε με το Λόγκαν και τα λοιπά, μπήκε τόσο καλά μέσα στο πολιτικό τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ. Είναι μια φανταστική ψυχογράφηση χαρακτήρων αυτή η σειρά. Anyway, μαθαίνουν λοιπόν ότι ο Tom θα γίνει ο CEO και τα λοιπά, είτε τα τρία αδέρφια, και λένε, προσπαθούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν για το τι θα κάνουν, για το πώς θα το χειριστούν και τέτοια, όπου συμφωνούν στο ότι μάλλον από εμάς τους τρεις αυτός που πρέπει να βγει ο CEO είναι ο Kendall. Με το οποίο, εντάξει, είναι κάτι που το βλέπεις να έρχεται, γιατί όντως ο Kendall ήταν αυτός που πάντα ήταν ίσως λίγο ο πιο δυναμικός όχι, γιατί θεωρώ ότι η Σίβη ήταν πάντα η πιο δυναμική, αλλά ήταν αυτός που πάντα θα έλεγες ότι α, ναι, είναι το πιο σωστό να πάρει αυτό στη θέση, αλλά τέρμα υποκριτικό όμως αυτό που λέω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε συμφωνούν αλλά και διαφωνούν, γιατί βλέπεις ότι ούτε η Σίβη ούτε ο Ρόμαν θέλουν πάρα πολύ ο Κένταλ να γίνει ο CEO, αλλά λένε εντάξει πάει στα κομμάτια. Όπου μετά, εγώ και σε εκείνη τη φάση ήμουνα ότι δεν γίνεται να έχετε συμφωνήσει τόσο. Δηλαδή έχουμε δει 40 επεισόδια όπου δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια στιγμή και θα υπάρξει το φινάλε. Αποκλείεται να είναι τόσο κακό αυτό το φινάλε και να συμφωνήσουν και οι τρεις ότι ο Κένταλ θα γίνει CEO. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Και όντως έτσι έγινε, γιατί με το που η Σιβ, η οποία παρένθεση είναι έγκυος με το παιδί του Τόμ, γιατί είναι ήταν μάλλον παντρεμένη, όπου η Σιβ αποφασίζει ότι το μεγαλύτερο της συμφέρον, προφανέστατα, δεν είναι στο να συμφωνήσει να κάνει τον Κένταλ CEO, αλλά εφόσον είναι και έγκυος με το παιδί του Τόμ και φαίνεται ότι μάλλον θα τα ξαναβρούνε, να πάει με το μέρος του Τόμ, ο οποίος γίνεται τώρα ο CEO και θα τον ψηφίσει και τα λοιπά και ναι, συμφωνώ μαζί σου και θα γίνει η γυναίκα του CEO. Το οποίο φυσικά και δεν είναι νίκη, είναι μία κίνηση μέσα στις πάρα πολλές χειριστικές κινήσεις που έχει κάνει η Σιβ και χειριστικές κινήσεις που έχουν κάνει προς τη Σιβ, γιατί μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο των 40 επεισοδίων έχεις δει και η Σιβ έχει ζήσει τον απίστευτο μισογενισμό και άπειρα μειωτικά πράγματα, απλά και μόνο επειδή είναι η μόνη γυναίκα που διεκδικεί τέλος πάντων το succession της εταιρείας. Όπου εν τέλει το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν όντως να πάει στο πλάι του πρώην άντρα της ή του άντρα της, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αν είχαν πάρει διαζύγιο. Απλά και μόνο για να μπορεί να πει ότι ναι, είμαι εδώ και είμαι ένα μέρος του CEO, ας πούμε. Και ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορεί να πει ότι κάτι κέρδισα. Και τα αδέρφια μου δεν θα κερδίσουν, ας πούμε. Δεν ξέρω, είναι φανταστικό το πώς μπορέσανε οι writers να γράψουν ένα τέτοιο πράγμα και ένα τόσο τέλειο φινάλε. Για μένα είναι καταπληκτικό. Το ξέρω ότι κάνω πολύ μεγάλο praise και θεωρώ ότι τη αξίζει πολύ μεγάλο praise αυτή τη σειρά. Ενώ πριν από λίγο είπα ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα είδη, αλλά δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει ότι βλέπει κάτι φανταστικό, κάτι πάρα πολύ καλογραμμένο, άσχετα με το ότι εμένα μπορεί να μην μου αρέσει προσωπικά και δεν θα το ξανάβλεπα. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίσω ότι είναι μια καταπληκτική σειρά. Οπότε εν τέλει η Σιβ κάνει back off τέλος πάντων με το γεγονός ότι έχουν πει ότι θα βγάλουμε τον Κένταλ κτλ. Ο Ρόμαν, έχω την εντύπωση, ή τουλάχιστον έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, όταν έγινε appointed ο Τόμ για CEO, έδειξε τέλος πάντων τον Ρόμαν λίγο αργότερα να πίνει ένα ποτό και να χαμογελάει. Και νιώθω ότι ανακουφίστηκε τόσο πολύ που δεν χρειάζεται πια να είναι μέρος όλου αυτού του πράγματος και ότι θα μπορεί τώρα να ζήσει λίγο πιο ήσυχη ζωή. Όσο μαλακισμένος και αν ήταν ο Ρόμαν, ειλικρινά υπήρχαν φορές που τον μισούσα πάρα 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 πολύ. Χάρηκα με το τέλος του, γιατί θεωρώ ότι του άξιζε να ηρεμήσει λίγο και να μην χρειάζεται να σκέφτεται πώς θα ικανοποιήσει τον πατέρα του ή τα αδέρφια του ή τον οποιονδήποτε. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ιδανικό τέλος για το χαρακτήρα του Ρόμαν, το ότι ανακουφίζεται και δεν θα έχει να ασχοληθεί πια με αυτό το πράγμα. Και τέλος ο Κένταλ, που είναι και το ίσως ας πούμε το ο πιο σημαντικός από τα αδέρφια ή έτσι προσπαθούσε η σειρά να μας τον περάσει κάπως. Τον δείχνει στο τέλος να κοιτάει ας πούμε τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα και να σκέφτεται ένας θεός ξέρει τι, το μέλλον του, το τι συνέβη, το τι θα συμβεί και δεν ξέρω. Νιώθω ότι το επίσης πάρα πολύ ταιριαστό φινάλε για τον Κένταλ, γιατί όλη του η ζωή κυριολεκτικά περιστρεφόταν γύρω από το αν θα είναι ο successor και πώς θα κάνει χαρούμενο τον μπαμπά του, παρόλο που ο Λόγκαν, για τον οποίο δεν έχω μιλήσει καθόλου, ο Λόγκαν ήταν, δεν ξέρω αν ήταν ένας καλός μπαμπάς με την έννοια του ότι προσπαθούσε ίσως να προστατέψει τα παιδιά του από όλα αυτά που συνέβαιναν μέσα στην εταιρεία και τα συμφέροντα που υπήρχαν, αλλά ήταν τόσο μαλάκας μπαμπάς, ειδικά προς τον Κένταλ, και έκανε τόσο μαλακισμένα πράγματα απέναντί του. Και σε όλα τα παιδιά, βέβαια, ήταν έτσι. Που νιώθω ότι, που ειλικρινά, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που βλέπεις ένα παιδί το οποίο προσπαθεί να κάνει τα πάντα για τους γονείς του, ενώ οι γονείς του δεν έχουν κάνει τίποτα για αυτόν. Και είναι πάρα πολύ περίεργο το πώς ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν τέτοια ανάγκη να ικανοποιήσουν τους γονείς τους. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι το τέλος του Κένταλ θα ήταν ένα ιδανικό μάλλον τέλος για τον Κένταλ, το οποίο δεν ξέρω αν επίτηδες δεν μας το έδειξαν ή απλά μας αφήνει να εμείς ως θεατές να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε με τον Κένταλ. Νιώθω ότι θα ήταν να αυτοκτονήσει ίσως. Όχι κατευθείαν, αλλά σε βάθος κάποιου ή κάποιων χρόνων. Νομίζω πως αυτό θα ήταν το ιδανικό του τέλος, γιατί θεωρώ ότι όλη του η ζωή περιστρεφόταν γύρω από την εταιρεία, γύρω από το πώς θα γινόταν CEO, γύρω από τον πατέρα του, και εν τέλει στο τελευταίο επεισόδιο, στο φινάλι του Succession, τα έχασε όλα. Έχασε τον πατέρα του, έχασε την εταιρεία, έχασε τα πάντα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ο Κέντελ να ανακάμψει από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ένα ταιριαστό φινάλε θα ήταν ίσως να αυτοκτονούσε. Αλλά εντάξει, μπορεί και εγώ να το πηγαίνω πάρα πολύ μακριά τώρα. Γενικά ήταν. Δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν θα πω ψέματα, θα μου λείψει να βλέπω κάθε Δευτέρα το αγχώδες επεισόδιο. Γιατί πάντα έβαζα να δω το Succession και ήμουν σε φάση ότι τώρα θα δω κάτι θα με αγχώσει πάρα πολύ. Και όντως έτσι συνέβαινε. Ήταν και το camera work, αλλά ήταν και το. Και όλο αυτό που έβλεπε ήταν ιδιαίτερα έντονο. Ο μπορεί να είναι, μην ήταν πάντα αγχωτικό, αλλά υπήρχε έτσι μια ένταση πάντοτε και την ένιωθες πάντα. Οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί. Δεν είναι καθόλου περίεργο το ότι έχουν κερδίσει Emmys, χρυσές σφαίρες και δεν ξέρω και εγώ τι, έχουν κερδίσει τα πάντα. Και θεωρώ ότι για την τέταρτη σεζόν ειδικά είναι 100% σίγουρο ότι πρέπει να κερδίσουν. Στην τέταρτη σεζόν υπάρχει και το καλύτερο επεισόδιο της σειράς για μένα, που είναι το τρίτο. Είναι αυτό που πεθαίνει ο Λόγκαν. Νομίζω ότι πρέπει να έχει και στο IMDb ίσως 9,9 στα 10, κάτι τέτοιο. Και είναι όντως ένα φανταστικό επεισόδιο μαζί με το προτελευταίο της τέταρτης, που είναι η κηδεία του Λόγκαν. Ήταν πάρα πολύ σκληρά επεισόδια αυτά τα δύο. Γενικά η τέταρτη σεζόν ήταν. Για μένα η τέταρτη σεζόν νομίζω πως ήταν η καλύτερη. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι από τις σειρές που όσο προχωράνε η σεζόν, κάπως το επίπεδο ανεβαίνει. Και νιώθω ότι η τελευταία σεζόν πραγματικά ήταν η καλύτερη από όλες. Δεν θυμάμαι τόσο καλά τις πρώτες τρεις, είναι η αλήθεια. Αλλά ειλικρινά, νιώθω ότι η τέταρτη ήταν η πιο ωραία, ίσως η πιο καλογραμμένη. Αλλά μπορεί αυτό να ήταν και επίτηδες, επειδή okay, έφτανε στο τέλος και το ήξερε ότι φτάνει στο τέλος. Και μπράβο στους δημιουργούς του Succession, που ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, ας πούμε, δεν μου έρχεται τώρα η σωστή λέξη, και το βλέπει πολλοί κόσμος και το συζητάει πολλοί κόσμος, δεν το κράτησε για να το κάνει άπειρες σεζόν και να το λιώσει κυριολεκτικά και να μας κάνει να τους χαθούμε, αλλά το σταμάτησε στις 4 σεζόν εκεί που έπρεπε και με ένα πάρα πολύ καλό φινάλε. Μπράβο στους δημιουργούς του Succession, θα πω. Ή στο HBO, δεν ξέρω ποιον πρέπει να πω μπράβο. Όχι ότι θα μας ακούνε όλοι αυτοί, αλλά anyway. Επίσης, δεν γίνεται να μην αναφέρω ότι έχει ένα από τα καλύτερα theme song που έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Ειλικρινά, τον Νίκολας Μπριτέλη γενικά τον αγαπώ. Είναι ίσως από τους αγαπημένους μου δημιουργούς, θα έλεγα. Όπου είχε κάνει το 22, θυμάμαι, είχε κάνει τη μουσική για μία από τις αγαπημένες μου ταινίες, το She Said, που έχει φανταστική μουσική, αλλά τέλος πάντων δεν έχει αυτό τώρα σημασία. Είναι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Νικόλας Μπριτέλ σαν συνθέτης. Θεωρώ ότι αποτυπώνει πάρα πολύ όμορφα κάποια συναισθήματα στις μουσικές του. Ειλικρινά, το intro του Succession είναι. Και όλη η μουσική που έπαιζε γενικότερα στο Succession, που βασιζόταν κυρίως στο intro αυτό, αλλά το theme song του Succession είναι από τα καλύτερα theme song που έχουν παιχτεί ποτέ σε σειρά. Είναι, θεωρώ, δηλαδή αντάξιο του Game of Thrones, ας πούμε, το οποίο είναι ένα iconic theme song που υπάρχει. Είναι τόσο. Σου περνάει κυριολεκτικά ακριβώς αυτό που θα δεις. Δηλαδή, ακούς αυτό το theme song και ξέρεις ότι θα δω ένα οικογενειακό δράμα, ένα πολιτικό δράμα, ένα. Έχω πει πόσες φορές τη λέξη πολιτικό δράμα, που στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το Succession, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί κυριολεκτικά δεν μου έρχονται άλλες λέξεις στο μυαλό. Είναι λοιπόν το intro αυτό, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Είναι πραγματικά από τα καλύτερα theme songs που έχω ακούσει ποτέ μου σε σειρά ή σε ταινία. Δεν. Ξέρω τι άλλο να πω για το Succession, δεν έχω πει πολλά πράγματα, αλλά πραγματικά δεν έχω, όταν είμαι μόνη μου και δεν έχω αυτό το διαλόγου, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω και δεν ξέρω τι είναι πιο σημαντικό να αναφέρω και τι όχι. Οπότε, εγώ θα πω ότι σας το προτείνω το Succession 100% να το δείτε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, την οποία σίγουρα πρέπει να τη δεις, είτε θα σου αρέσει είτε όχι. Μου φαίνεται πολύ λογικό το να μην σου αρέσει 100%, γιατί και εμένα πολλές φορές αρχικά δεν έχεις δεν και καλά αγαπημένο χαρακτήρα, δηλαδή τους συχαίνεις όλους. Μπορεί να σου αρέσει κάποιος στο ένα επεισόδιο, στο άλλο επεισόδιο να το συγχαθείς, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι μια σειρά που σίγουρα πρέπει να τη δείτε. Δεν είναι πολλά επεισόδια, είναι μεγάλα τα επεισόδια, είναι μια ώρα minimum το καθένα. Απλά είναι τόσο καλογραμμένη και έχει κάποια πράγματα που είναι τόσο ωραία, που ειλικρινά είναι κρίμα να μην δεις το Succession, θεωρώ. Μόνο αυτό θα πω. Και θα πάω στα σχόλια του κοινού, τα οποία λένε, η Σινεράιδα λέει ότι ο Ρόμαν και η Τζέρι είχαν μία απίστευτη χημεία χωρίς καν να χρειαστούν screen time μαζί. Συμφωνώ. Όντως ήταν μία πάρα πολύ καλή σχέση αυτή του Ρόμαν Τζέρι. Θα ήθελα να την έχω δει παραπάνω, αλλά όντως είχαν φουλ χημεία. Συμφωνώ 100% με αυτό. Και ο Οδυσσέας λέει απλά τέλειο, ένα είδος που σχεδόν το βαριέμαι, αλλά με κράτησε ως το τέλος. Από τα καλύτερα χτισήματα χαρακτήρων που έχω δει σε σειρά. Συμφωνώ και με αυτό. Και για μένα είναι ένα είδος που το βαριέμαι. Δεν μπορώ να πω ότι με. Δεν μπορώ να πω ότι με κράτησε. Προφανώς με κράτησε για να το είδα όλο. Απλά θα μπορούσα εγώ να είχα κρατηθεί ίσως καλύτερα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Και όντως είναι πραγματικά από τα καλύτερα χτισήματα χαρακτήρων που. Ίσως το καλύτερο χτίσιμο χαρακτήρων που έχω δει ποτέ στη σειρά. Δηλαδή δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη σειρά η οποία να ασχολήθηκε τόσο πολύ και τόσο εκτενώς με το πώς θα χτίσει ένα χαρακτήρα και πώς θα τον κάνει να φαίνεται τόσο δομημένος από το πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν μέχρι το τελευταίο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν. Οπότε αυτά, δεν ξέρω, ίσως ανεβάζω την βαθμολογία μου σε 9 στα 10, γιατί τώρα που το σκέφτομαι νομίζω ότι το 8 είναι πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό. Το 8 στα 10 γενικά είναι μια πολύ καλή βαθμολογία, αλλά νιώθω ότι είναι πολύ άδικο να έχω βάλει 8 στα 10 σε πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται με το Succession ούτε λίγο. Και να έχω βάλει 8 στο Succession. Α, και τώρα που μπήκα στο IMDb έχει 8,9 στα 10. Οπότε μετά το χθεσινό φινάλε ανέβηκε η βαθμολογία του από ό,τι βλέπω. Αυτά είχα να πω. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Σίγουρα δεν έχω αναφερθεί σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω και πόσο νόημα έχει το να αναφερθώ σε πάρα πολλά πράγματα. Θα πω να το δείτε, να κάνετε έτσι λίγο υπομονή και να προσπαθήσετε να το δείτε, γιατί είναι φανταστικό. Και θα δώσω και εσύ ένα πόντο για το bromance Greg και Tom, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό και γιατί νομίζω ότι και εκτός σειράς υπάρχει αυτό το bromance, τουλάχιστον έτσι μας κάνουν να πιστεύουν. Οπότε θα δώσω και έναν πόντο γι' αυτό. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για άλλη μία Πέμπτη για να ακούσετε τις σκέψεις μου, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως λογική συνέχεια και κανένα απολύτως νόημα. Να μην ξεχάσετε να πάτε στο YouTube, να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι και like σε αυτό το βίντεο και φυσικά να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε σας το Succession ή αν ξέχασα κάτι ή οτιδήποτε θέλετε να πείτε για αυτή τη σειρά. Και αν μας ακούτε από το Spotify, να κάνετε follow αυτό το podcast για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε Πέμπτη που ανεβαίνει το καινούριο επεισόδιο. Να βαθμολογήσετε αυτό το podcast με 5 στα 5 αστέρια ή με όσα θέλετε εσείς τέλος πάντων. Και να ψηφίσετε στο poll που θα βρείτε από εδώ κάτω, το οποίο τι θα λέει, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ίσως να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας χαρακτήρα από τα 3 ή 4 αδέρφια, θα δω αν θα τα βάλω και τα 4. Και θα με βρείτε και στο Instagram, στο spoiler, κάτω παύλα the podcast, για να συμμετέχετε κι εσείς κάθε φορά που είναι να γυριστεί για ένα καινούριο επεισόδιο, να λέτε τη γνώμη σας για να τη διαβάζω εδώ live ζωντανά. Αυτά θα σας αφήσω για τώρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη, λογικά, στις 3 το μεσημέρι. Αντίο!